Spreuke hoofstuk 20. Ons gaan vir 2 Sondae uit Spreuke 20 lees. Ons lees saam vanaf vers 22 in Spreuke 20. Hy sê die woorde, moenie sê ek wil die kwaad vergelde nie. Wag op die Here dat hy jou help. Het dit al in u lewe gebeur? Kwaad op u pad gekom of waar u dalk verontreg is? En nou sê jy ek wil die kwaad vergelde. Die woord sê nee. Wag op die Here dat hy jou help. Die Here doen dit. 2 soorte gewig is vir die Here gruwel. 'N valse weegskaal is nie goed nie. Die voetstappe van 'n man hang van die Here af. Hoe sou 'n mens dan sy weg verstaan? Dit is vir 'n mens 'n struik, dat hy onbedagsaam sê heilig, om dan eers na die gelofte te oorweeg. So pas op om te sê, ek maak 'n ooreenkoms of 'n belofte, en daarna denk ek, gids, wat het ek gesê? Waarin het ek my nou begewe? So hy sê, dis 'n struik, dat jy sê heilig, en dan eers na die gelofte te oorweeg. 'N wyse koning wand die goddelose uit, en laat die dorswiel oor hulle draai. Die gees van die mens is 'n lamp van die Here, dit deursoek al die kamers van die binneste. Liefde en trou behoed die koning, en deur liefde stut hy sy troon. Die sieraad van die jong manne is hulle krag, en die versiersel van grysaars is gryshare. Dit is nie 'n skande om gryshare te hê nie. Is 'n versiersel, sê die woord, is mooi. Bloedige wonde suiwer die kwaad uit, nê? Wanneer daar 'n wond is, dan ons sit toch 'n bietjie druk op, laat die bloedigheid uitkom, sodat die kwaad daarmee saam kan uitgaan. En nou sê hy, en sla, suiwer die kamers van die binneste. Sla, suiwer die kamers van die binneste. So net tot daar gaan ons saam lees uit die woord van die Here. Vanmôre se gedagte of die sentrale gedagte waaroor ons met mekaar gaan praat is, suiwer die kamers van die binneste. 'N jong dogtertjie het eenmaal 'n pak slaag gekry by haar pa. Hy het daar getuchtig met die roede. En na 'n tydjie, toe kom sit sy op pappa se skoot, want die tug was reg toegepas. Toe kom sit sy op pappa se skoot en sy sê vir hom hierdie woorde, Daddy, it feels if I'm washed inside. Sla suiwer die kamers van die binneste. Ons vind dat vandag in ons samelewing groei die frustrasies ongelooflik. En die emosies loop hoog, en die spanning is aan die oplaai in ons samelewing, en die frustrasie in ons huise bereik gevaarlike vlakke. Die mense leef op in hierdie spanning, want oral kry jy te doen met kinders, 'n jonger geslag. En dan praat ek self so jonk van 4 tot 5 jariges, ouer kinders, selfs tieners, wat besig is om 'n skrikbewind te voel. En ons sit nie met 'n ontsettende krisis, ek sê ons sit met 'n ontsettende krisis, ek wil dit nie eers 'n dreigende krisis noem nie. Ons sit klaar in die krisis. Het al baie keer deur van ons groot kettingwinkels geloop om inkopies te doen. En dan loop jy jou vas in 'n mamma wat met 'n klein ding in die trolley ook rondloop, en kom hulle daar verby die lekker goederye. En daai kleintjie, nou ja, hy word geprikkel deur wat hy sien, en daai speekselklere trek al klaar saam as hy al die sjokolade sien, en hy steek sy hand uit en ek sê, en mamma sê, jy kan nie kry nie. En die, soos hy verder stap, begin daai stoon en daai krisis en die opwen van hierdie kleintjie al meer intens raak, dat jy naderhand sien in daai ry, daai vrou is in 'n ergere verleentheid, hoe hierdie kind besig is om maar eindelijk die mama vast te vang in haar emotionele centrum, en wat doen mama? Om die kind gelukkig te maak. Draai om, ga naar die suite toe, geef die kind het in die hand, en alles is voorbij. En nou vraag, is dit die rechte optrede? Om uit de verleendheid te kom? Zeker ja, ek weet nie. Maar, vir die toekomst gaan het weer en weer gebeur, en sulke uitbarstings raak al meer en meer intens, want daar die kind het gesien, ek kan deur dit wat ek nou gedoen het, mama of papa se arm draai, en as ek dit nou reg gekry het, gaan ek het volgende keer weer reg kry, en ek gaan het moet een meer intense aanslag doen, zodat papa en mama kan soeg, en ons ouders doen dit ongelukkig. Nou, gaan ek een sterk uitspraak maak, dier te sê, hierdie kinders maak wat hulle wil vandag. Jy sien het in die school, en ek praat eerstans, ek was daar in die Mansdorp, baie direct betrokken by die school, en in klasse, vooral hoërskoolklasse wat ingekom het, nou het jy met hulle gepraat oor geestelike onderwerpe en wat ook al, en hulle maak net wat hulle wil. Jy kan daar staan voor as, het sy 'n onderwijzer, of 'n geestelike leier, of net 'n volwassene, en jy kan vir hulle vraag, jy kan vir hulle iets sê, jy kan vir hulle aanspreek, hulle gaan net aan. Tot op wat er punt? Tot op 'n punt wat by hulle huise ook gebeur, dat die volgende is, dat jy nou eindelijk vir hulle sê, ag nee, mag dat blis! Dan sal hulle vir jou so aankyk, en kyk of jy baie ernstig was, en dan sal hulle weer aan. Hulle maak soos hulle wil, hulle sê wat hulle wil, hulle leef soos hulle wil, hulle hanteer pa en ma soos hulle wil, daar is geen respect vir ander mense nie, ek het al gesien dat dit bijna so is, dat volwassenes ondersteboe geloop word, daar is geen respect vir ouer mense nie, dis die tendens, dis die tyd waarin ons is, dis skaars vandag, dat jy kinders sien, jonges sien, wat onderworpe is aan pa se woord of ma se woord, en wat met die grootste dissipline en orde volg of rustig is. Ek verstaan daarom dat iemand eenmaal hier die aanhaling gemaak het. Een goed gereelde en goed gedissiplineerde gesin tel meer vir die christelike godsdienst as al die preke wat ooit gepreek is. Want mense kyk na wat gebeur en wat gaan aan en hoe jy dit hanteer en wat jou kinders doen. En weet jy, as ek sien, hulle, ons sê, hulle maak wat hulle wil en hulle sê wat hulle wil, dan durf jy nou net iets waag om te sê. En dan is jy in die moeilikheid. Nie net by die kinders nie, maar jy sal by die ouers ook in moeilikheid wees. Want hulle sal gauw vir jou sê, luister, dis my kind, los dit, ek maak, of dis soos dit in my huis sal gaan. En die oorsaak van hierdie probleem, leef op die gebied van grootma, opvoeding, korreksie, disciplinering van ons kinders in die huis. Dis waar ons groot probleem is. Daar is soveel theorieë oor die opvoeding van ons kinders, as wat daar mense. Geweldig baie theorieën. En dan probeer ek het saamvat. En dan gaan ek iets sê, en as jy voel, jy verskil moet by, kom sê vir my na die tyd vooral, ek gaan vir jy sê waar het begin, en ek gaan vir jy substantie gee waarom ek dit sê. Een persoon op die gebied van sielkunde. Ek vraag die vraag, het hy die rechte antwoord, al die rechte antwoord, vir kinderopvoeding? Ek vraag die opvoeder, met een reeks kwalifikaties, het hy die antwoord? Wel, hulle sal vir jou goeie raad kan gee, sekerlik. Die journalist, wat met groot bravade skryf oor die skande van lyfstraf. Ek wil hom vra, het jy die antwoord? As jy hierdie goed skryf wat jy skrywe, of met alle gedrag, of gedragspatrone, wat opgetel word, en wat beskrywe word. En nou kom dit hier waar ek dit gaan uitspraak ga, en ek praat baie sensitief nou hier oor. Ek sien gedragspatrone en dit word geïdentifiseer en dan word dit in 'n ek noem dit 'n droomwêreld ingeskryf. Want alles wat vandag skeefloop word geklassifiseer as 'n sindroom. As en dan wil ek eers dit ook sê, vir elke sindroom wat daar verskyn op die mark, is daar 'n pilletjie voorgeskrywe om dit dan teë te werk. En weet jy, ek het substansie wat ek nou sê, reeds vanaf die 70er jare het die owerhede gesê, die leuse vir ons jongeres en die jong geslag is, drug them out of their mind. Nee, voer hulle drugs, dat ons hulle net rustiger kan kry, as een sienkie vir papa vloek, dan kry jy een pilliekie. As hy op die grond neerval en wild skop en tekere gaan, dan kry jy een pilliekie. As hy woedend in sy kamer instorm en die deur toeklap, wat kry hy? Een pilliekie. As hy bietjie besig is by die skool, dan kry hy een pilliekie. Jy sal verbaas wees om te sien hoe vinnig gryp hulle na medisyne soos Ritalin en al die ander pille. Geef vir hom Ritalin. En weet jy, wanneer jy daar die pad begin stap, dan maak jy jou probleme erger. Dit is nie die oplossing, hoe dit ook al sê. Maar so kan ons aangaan. En die handvest van menseregte sal dit alles beskerm en sê dat hierdie kind 'n reg het om dan so op te tree of om sy gevoelens te wys. En dan kom ons net by een gevolgtrekking en dit is die hele atmosfeer rondom vandag se kinderopvoeding en die grootmaak van jou kinders en alles wat daarmee gepaard gaan het geswaai in 'n sekere rigting. En daardie swaai is 'n swaai weg van die woord van God af. Omdat hulle die woord van God nie meer neem as 'n norm en as 'n rigting vir hulle lewe nie en nie meer glo in die woord van God nie. Nou waarna toe swaai hulle? Na die wêreldse humanistiese sielkundige sienings rondom dissipline en tug. En ouers trap in die struik van hierdie ding. 'N Baie groot struik. En weet jy, skrik vir die dreigemente en die geraas van mense wat kwansuis die regte en die dinge van kinders op die hart dra. En nou sê ouers, ons moet baie versigtig wees. En hulle maak hulle kinders groot, heeltemal ignorerend van Bybelse feite, waarhede en lig wat die woord van God gee. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die woord oor opvoeding, dissipline en tug. Dit is baie interessant. Ons begin daar diep uit die hart van die Ou Testament in Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê die woord, jy moet dit jou kinders inskerp. Nou dis 'n baie interessante woord, dit het met die opvoeding van jou kinders te doen. Jy moet hulle oor en oor die dinge van God leer, as jy op die pad is, as jy lê, as jy opstaan, as jy gaan waar ook al, jy moet dit jou kinders inskerp. En dit beteken, jy moet dit oor en oor en oor vertel, en jou godsdienst moet so 'n indruk op jou kind maak, dat het hom soos 'n pyl indring. Dis 'n geweldige verantwoordelikheid. Jy moet dit jou kinders inskerp. Spreuke 6 vers 20 sê, verwerp die onderwysing van jou moeder nie. 'N Moeder het 'n ontsettende groot hand in die onderwysing van hulle kinders. En om te praat met hulle kinders en hulle kinders te leer rondom vele dinge vandag in die wêreld ook. Natuurlik die pa ook, maar die ma spandeer baie meer tyd met die kinders, hopelik so nog, as wat die pa wat by die werk moet wees. Maar nou kom ons by meer uitsprake soos, Spreuke 13:24 sê, wie sy roete terughou, haat sy seun, maar hy wat hom lief het, besoek hom met tuchtiging. So nou moet ek 'n keuse maak. Wat doen ek? Haat ek my seun of het ek hom lief? Wat sê die woord? Spreuke 15:32. Wie na 'n teregwysing luister, verkry verstand. Spreuke 20:30 wat ons gelees het. Sla, suiwer die kamers van die binneste. Spreuke 22:6. Oefen die seun volgens die eis van sy werk. Daai woordjie oefen is baie belangrik. Dieselfde woordjie kom na voor of is 'n woord wat in die Griekse taal na vore kom as gymnazu, wat soos gymnasium afgelei was. En daai oefen beteken om absoluut in te sit en jou seun die pad te wys en die weg te wys en moet hom eintlik vooruit te stap. So dis intens hierdie ding. Oefen die seun volgens die eis van sy weg. Spreuke 29:15. Die roede en bestraffing gee wysheid. Dan gaan ek aan, Spreuke 22:15. As sotheid vaszit in die hart van die seun, die tigroede sal dit daaruit verwyder. Dis geweldig. Die Bybel sê so. Spreuke 23:13-14. Hou die tig nie terug van jou seun nie, van die seun nie. As jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie, maar jy sal sy lewe van die doderyk red. En ek gaan uitspraak maak, dit sou baie beter gegaan het met baie van ons jong mense, jong seuns vandag, as die paas hulle meer dikwels met die roede besoek het. Dan sou hulle nie hierdie pad van goddeloosheid daar gestap het, of in die toestand was waarin hulle vandag sit. En weet jy, die skrif is so duidelik, dat God 'n bepaalde plan het, waar volgens opvoeding sal geskied. En as woorde wat uitstaan, waarna ons graag sal wil kyk, wat sê die woord oor dissipline, en tug, en die roede. Wat is die roede? En weet jy, die vraag mag ontstaan, hoe pas ons dit toe? Hoe pas ek dan tug toe en onderrigting in ons huise? Want voordat ek ooit met u kan praat oor 'n onderwerp soos die roede. Nou, u sal baie goed onthou hoe die roede in u huis gelyk. Onsin was so lekker breë breinbelt, waarop gesaan het klaar gepraat. Of persuader, hy is die oorrede. En as pa moet klaar gepraat aangekom het, dan het hy klaar gepraat. Jy het dit geweet, en jy het dit gevoel. So, daar is bepaalde riglyne, maar voordat ek ooit daaroor kan praat, moet daar eers dinge in plek wees. En ek gaan dit nou weer sê, en as hierdie dinge nie in plek is, wel, hier staan het voor my, as dit nie in plek is nie, wat gaan mense skree, as jy praat oor tug en dissipline binnen jou huis? Hulle gaan vir jou skree, wreed, wreed. Maar as hierdie dinge in plek is, dan gaan jy sê, nie, is nie vreed. Want kom ek wys jou, wat gebeur in my huis, wanneer ons praat oor tug en dissipline. So volg saam met my, dan kyk ons net na 'n paar dinge, wat in plek moet wees, voordat ek sou ooit uitkom by die roede, of dan sterk dissipline. Bybelse dissipline, of dan noem ons ook opvoeding, moed is 'n woordjie wat daar moet wees, moed geskied, in 'n atmosfeer van liefde. Bybelse opvoeding en dissipline moet geskied in 'n atmosfeer van liefde. Andersins gaan dit wreed. Andersins gaan dit ontaard in 'n geval van kindermishandeling. Dit is so. Want waar liefde nie is nie, is 'n baie groot probleem. So dikwels lees ons in die woord dat waar dissipline betrokke is, van die kant van die Here af na sy kind toe, geskied het in 'n atmosfeer van liefde. Ek gaan vir u aanhaal wat staan in Hebreërs 12:6. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastui elke seun wat hy aanneem. Dit geskied in 'n verhouding en 'n gesindheid van atmosfeer van liefde. Of is u verhouding met die Here op iets anders gebou as liefde? Dien u die Here uit vrees? Dien hy die Here uit dwang? Of uit een, hoe dit ook as enige iets, as dit nie uit liefde vir die Heer en die Heere Jesus is nie, dan bou jy op verkeerde fundament. Maar dit geskiet in een atmosfeer van liefde, net waar daar bestanddele is. In die liefdesverhouding gaan jy kry soos sorg en ontferming en tere emoties. En wat die woord van God geëer word. Dis dinge, bestanddele, wat jy gaan kry in hierdie atmosfeer, as jy moet dissipline toepas. Ek gaan weer sê, sorg en ontferming en teer emoties. En wat die woord van God geëer word. Huis waar die Heere Jesus as verlosser is en geëer word en sy woord geleer word. Ja, waar ouers voorsien aan hulle kinders. Nie net aan die fisiese nie. Want dis gewoonlik waar die groot beklemtoning lê. Ons voorsien fisies. Ons gee vir hulle alles wat ons kan fisies. Maar as drie terreine waar die ouer moet kan voorsien vir sy kind. Ja, die fisiese is daar. Maar die emosionele en die geestelike. Andersins is daar 'n wanbalans. Want, ach, en nou moet een mens maar sê, daai mooi fiets wat pa vir my aangebring het, en dit wat hy vir my gegee het, maak nie op vir die verlies aan liefde en teerheid wat ek by hom nie kry nie. Want daai fiets sê nie vir my, pa is lief vir my nie. Hy kan nie praat nie, maar pa se woord en pa se houding, en pa se ontferming en pa se teerheid, ja, dit sê vir my, pa is lief vir my. Ons moet nie probeer om dinge te gee, maar daar is nie liefde ook. Jy moet dinge gee, is reg, maar fysische, die geestelike en die emotionele. En jou kinders ervaar die atmosfeer in die huis, as hierdie dinge in plek is, as 'n atmosfeer van hemelse liefde. En nou kan jy mos nou gebeur wat ding wat gebeur, en verstaan as opvoeding en tug en discipline in daar die huis moet plaasvind. Gaan het plaasvind in 'n atmosfeer van liefde in hemel. Want dit is vir hulle eie beswil, dit is vir hulle eie welvaart, dit is vir hulle eie geestelike vooruitgang. Is dit so noodsaaklik dat dit gebeur? Een gesindheid van berou en vergifnis en herstel van gemeenskap met mekaar is net soveel makkeliker. Want wat gaan gebeur as jy 'n kind moet tuf? Het sy hoe dit ook al? En daar was nie atmosfeer van liefde en teerheid nie. Wat bring dit in sy hart na voor? Hardheid. Rebelsheid. En dan kry jy die ding wat ons so dikwels op die televisie sien. En ons kinders is blootgestel daaraan. En as pa by die deur uitstap, dan gaan hy kind vir hom so iets achterna, wat so klink, oh, I hate you, nee, God you, maar as het in atmosfeer is, waar hy kan sien, pa se hart was gevul met soveel liefde, toe hy met my kom praat het, of met my gelei het, in die hele proces van disciplinering, gaan daar nie so iets wees, want hy weet, is die atmosfeer van liefde. Moe nie die roede uithaal, as die atmosfeer van liefde in jou huis nie reg is nie. Want weet jy wat, dit gaan wees wreed. Jy gaan dit nie kan doen. Tweedens, dit geskiet enige tug in opvoeding of discipline, geskiet in 'n liefdevolle gesindheid. 'N liefdevolle gesindheid, die woord sê weer eens, met betrekking tot Godse liefde en discipline met ons, dit geskiet in 'n liefdevolle gesindheid, nooit, of as jy so God aanbid, kom sê dit vir my, nooit 'n wrede God, en 'n God wat in woede reageer. Wel dan weet ek nie. Openbaring 3 vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tukte. Kyk die atmosfeer, kyk die liefdevolle gesind. So gesindheid moet heers in die hart van daardie pa of ma, die pa, veral die pa's, wat met dissipline en tug sy kind groot maak, want die oomblik, as hy optree in verkeerde gesindheid, kry hy die verkeerde of die teenoorgestelde effek. En hierdie liefdevolle gesindheid kan omskryf word. In die woorde van, gaan ek 'n paar skrifgedeeltes net noem, sagmoedig. Galasiërs 6 vers 1 moet julle wat geestelike so een reg help in die gesindheid van sagmoedigheid. So ek moet my kind dissiplineer in 'n gesindheid van 'n sagte gemoed. En as jy moet hom praat, en hoe jy ook al moet hom praat, ek gaan nou eers dit hanteer. Weet jy wat sien hy voor daai kind begin huil? Nee, wat sien hy in sy pa se oë? Lankal trane, want ek doen dit in 'n gesindheid van sagmoedigheid, en as dit nodig is, dat pa wel die roede moet neem, en dan wel een houkie gee, of wat ook, nie houkie nie, pak slaap wil gee, het hy agtergekom, dat pa se hart is lankal stikkend, oor dit wat ek nou gaan doen, want ek wil graag my kind die regte pad leer, gehoorsaamheid leer, dat hy dit nie weer sal doen. Maar het moet wees in 'n gesindheid, wat die kind nie sal vertoren nie. Dit sê Efesiërs 6 vers 4, dit mag nie die kind vertoren nie, sy toren opwek nie. En ek wil dit sê, en jy lees dit in al die opvoedingsboeke, jy kan maar begin by Larry Christensen en Deergaan en James Dobson, allemaal leer, jy vertoren jou kind. As jy dink, jy gee om 'n pak slaan, jy gee om 'n raps op die bout, net een, en een raps op die bout weer. Nee, moet nie jou kind vertoren nie. Jy moet dit goed doen. En dan sal hy hoor, jy hoef nie weer en weer net uit. Doen dit goed, maar moet nie om vertoren. Dit moet wees, een gesin wat God sy liefde weerspieel, wat nie wreed is. Want weet jy, discipline is een medisyne wat heling bring, en dit is nie een gif wat moet doodmaak. Dit is een geweldige verborgen. Dit moet lewe bring in jou kind. Derdens, dit moet wees ooreenkomstig die oortreding. Nou ja, baie keer het dit al gebeur, jy voel dalk vanmorgen as jy terugdink, toe my pa my gewiks het, daai een, was het so bitter onregverdig. Jeet, ek het net 'n koekie gevat uit die blik uit. Al, verstaan, jy kry die optrede wat verskil, en dan kry jy 'n verskrikkelijke optrede, wat eintlik nie gestraf word. Dit is nie korrek. Het is kosbaar om te sien, dat dit in die woord ook geskied het. Dit is soos God het ook in die gemeente bepaal het, dat dit in die gemeente sal werk, wat gemeentelike tug aanbetref, rondom dit verskillende strawe, vir verskillende oortredinge. Reg deur die skrif sien ons dit. Byvoorbeeld, jy kan opmerk in die woord in Matteus, of Lukas 12, vers 47 en 48, het ek hierdie woorde onderstreep in my Bybel, en daar die dienskneg wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaar gemaak het volgens sy wil gedoen het nie, hoor nou, sal met baie slaag geslaan word. So met ander woord, as ek weet wat pa wou hê, en ek oortree dit, doelbewus, en ek was planmatig, gaan moet baie slaag geslaan word. Maar as een wat nie geweet het nie, en gedoen wat slaag verdien, sal met min slaag geslaan word. Kan jy sien? Dit is onderskeid. Dit is in die vorm van tug, en hoe jy dit gaan toepas. Andersins, as ek nie dit gaan onderskeid nie, gaan daar die kind nie kan onderskeid tussen een groot of een klein oortreding nie. Daar is die behoor. Gaan discipline stereotyp raak. En dit gaan nie meer die gewenste uitwerking heen. Dit gaan sy effektiviteit verloor. En weet jy, het dit al achtergekom in jy huis, elke kind, waarmee jy te doen het, as jy meer as een kind in die huis het, verskil radikaal van mekaar. Jy het daai ouetjie wat jy moet hom gaan sit en praat en jy het 'n goeie gesprek met hom. En dit het die gewenste uitwerking. Maar die ander een moet jy weer iets anders toepas. En dit het die gewenste uitwerking. En so ken jy jou kinders. Andersins is dit 'n stereotypiese optrede wat ek toepas regdeur en dit het nie die effek wat dit moet hê nie. So, die Bybel sê, min slaap, baie slaap. Het ek geweet, baie slaap, het ek nie geweet nie, min slaap. Is die Bybelse beginsel. Maar vierdens, sê die woord ook, ek gaan nou klaar maak, tug moet pynvol wees. Hy moet dit voel. Die Bybel sê, dit nou echter, is dit nie 'n saak van blydskap nie. Goeie sê, dit was nie vir my 'n saak van blydskap, toe my pa gesê het, gaan wag vir my in die badkamer. Of jou kamer, en vat sommer vir persuader saam. Dan het ek geweet. Of as ek persuader weggesteek het, en pa soek nou lang, dan kom hy met een dubbele kwaad daar binnen. Nee, dis, ek het pijn gehad, dit was seer. Hebreërs 12 vers 11 sê dit, nou lyk elke tuchtiging, of dit nie een saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Discipline, tug is bedoel om een pijnlijke emosie te wees. Nie altyd net fysisk pijnlijk, nie al fysisk ook, dis seer. En weet jy, die Here het die menslike lichaam so geskaap, dat daar een plek op die lichaam is, waar tug wel toegepas kan word. En jy kan het doen. En dit het een gewenste uitwerking, maar daar is ander maniere van tug, wat een soe pijn is. Geen plezierige oomblik nie. Want as dit nie pijnlik is nie, dan faal ek in die eind doen. Dan gaan tug nie meer deug. As het effectief wil wees, dan sê die sprekerskrywer, sla suiwer die kamers van die hart. En as jy nou wil vraag maar een methode, om dit nie een saak van blydskap te maak, is wel die roede. Ons kan al een dag praat net oor die roede. Wat is die roede? Wat sê die Bybel vir ons? Wat is die Bybelse riglyn rondom die roede? Ons kan daar oor praat. Nou kan jy vraag, maar hoekom moet dit gepaard gaan met pijn? Vir ander, vir jong mense vandag, as jy hulle selfoon vat, is dit een pijnlijke ervaring. Of vir een weekblok, is dit een pijnlijke ervaring. Is dit so pijn? Hy sit in sy kamer en hy geniet homself met al die ander dinge. Is die pijn, is kom eindelijk een plezier, al my ingestuur het. Is baie ding om te doen. So hy moet weet, dit, die straal wat ek nou krijg, veroorzaak vir my seer. Want, hoekom doen dit so? Ek wil dit nie weer doen nie. Want dit gaan seer wees. Dit was seer wat ek hieruit geleer het. Ek kan moet weet dat sonde en ongehoorsaamheid het negatiewe gevolge. Hy moet dit leer. En hy moet dit weet. En dan sal hy ook weet. Hy sal dit het die pyn het gekom as gevolg van my slegte gedrag. En dadelik werk die disipline. Ek was daar by die skool, ek is weer terug. Die jongman wat so hardnekkig sit daar achter in my uittar. En ek stuur hom uit die klas uit. Ach, is een plezier, thank you. Ek is verlos. Is dit een pijnlijke ervaring? Nee, he? Nee, so dan moet die ander tug toegepas word. Nou ja, jy weet wat het so doen, as die daar van die rotang nog daar was, dan was het pijnlijk, ek onthou. Jy het gebuk en jy het jou drie ouwe gekry met die rotang, en jy het geweet, dit was seer, maar ek het dit waaragies, ek het dit nie weer probeer nie. Kan jy sien, dit het sy gewenste uitwerking gehad. Ek lees die volgende aanhaling. Wat is die Engelse woord vir 'n pak slaap? Spanking, ne? A spanking that does not cause memorable pain is useless. It's nutteloos. So moet nie een kind een hoekie op die boukie gee en dink jy het om een pak slaag gegee nie. Jy vertoer hom einde. Jy moet dit goed doen, dan sal jy dit nie weer doen. Dit moet dadelijk toegepas word, die laaste twee punte. Dadelijk toegepas word. Uitgestelde discipline leer die kind dat gehoorsaamheid ook uitgesteld kan word. En hy pas het so toe in sy verhouding met die Here. Baie, baie kinders van die Here worstel in hulle verhouding met die Here. As een vol van uitgestelde gehoorsaamheid. Ach wat, dat het niks gebeur toe ek uitstel met pa, en wat pa vir my sê, so met die Here ook. En ek dink daar is baie wat vandag op die sendingveld of in die diens van die Here moet wees, maar wat nie daar is nie, as een volg van uitgestelde gehoorsaamheid. En weet jy, dissipline moet vroeg begin in die huis. Wat sê ons spreekwoord? Buig die boompie, terwyl hy jonk is. Spreuke 19 vers 18 sê hier die woorde, tugtig jou seun, want daar is hoop. Eindelijk sê die woord, terwyl daar hoop is. Terwyl daar hoop is, tugtig om begin jong, ons allemaal ken die toestand waarin ons kinders gebore is. Begin vroeg genoeg met dissipline, wanneer hy kan onderskei tussen reg en verkeerd. Dis soveel makkeliker om die onkruid te verwyder terwyl hy nog klein en herkenbaar is as wat jy dit wil uithaal as dit groot is en hy vrug gedra en hy wortel geskiet. Baie moeilik. Dit moet altyd lei tot 'n herstelde gemeenskap. Sien dit in Openbaring 3 vers 9. Herstel en dissipline moet altyd lei tot herstelde gemeenskap. Wat het jy gedoen as Paul vir jou 'n pak slaag gegee het? Jy het in die badkamer gebly vir 'n ruk. Wat het vir my gesê, jy bly hier tot die klag heil. Die klag heil. En dan ga jy na pa toe. Nee? Hoe het jy op sy skoot gaan sit? Jy snik nie. Maar jy weet, papa sy skoot is vol liefde. En jy ervaar dat jy sy herstelde gemeenskap. As dit nie daartoe leid, was jou tug verkeerd. Was jou dissipline verkeerd. Duidelik in Openbaring 3 vers 19, bring dit gemeenskap. Dit praat van die vredevolle vrug van geregtigheid. En hierdie herstelde gemeenskap begin by 'n punt van belydenis. En hoe gaan hy klink? Papa, ek is jammer. Vergifnis, vergewe my. Wat sê pa? Jou lank al vergeef. Maar jy moes leer, dit was verkeerd. Verstaan? Vergifnis ter sprake. En dan 'n wonderlike bevestiging van liefde. My seun, weet jy hoekom papa dit gedoen? Of my dogter? Papa so lief. Want as jy die les nie geleer het, dan gaan jy in jou groot mens leer. Swaar. Mag die Here vir ons gee en lig gee in ons harte. Nou ja, ons kinders is nou al groot en uit die huis uit. Maar daar's 'n pad wat gestap gaan word. Maar mag die Here vir ons help om te sê, Here, U is steeds besig met my. Ek is in die hand van die Here. En dan gaan altyd tig wees, altyd tig betrokke, totdat ek my asem uitdoen. Maar ons dank die Here dat hy sê, almal wie ek tig en wie ek opvoed, dat jy lief het. Mag die Here vir ons help. Amen. Kom ons buig in gebed vir die Here. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons vanmôre net, as ons hierdie dinge so in oënskou neem, sien ek maar net my verhouding met die Here, en wat daar plaasvind en wat geskied. Help vir ons, Here, dat as ons hierdie dinge ervaar, en in ons huise die ding sien, dat U vir ons wysheid sal gee, insig gee, om reg op te tree, die regte optrede te doen. Here, so dat daar 'n vredevolle vrug van geregtigheid na vore kan spruit. Dankie daarvoor. U word verheerlik in Jesus se naam. Amen.